6.000 døde under slaveforhold er ligegyldigt, for vi skal have vores fodbold. Men 2.000 døde er en naturlig sygdom, så skal landet lukkes ned, og landet går konkurs. Vel hilsen Silas. Silas har skrevet ind på 1424, startede sin besked med R4, om en historie, som vi har klokken cirka 7:15. Altså, der skal vi tale med Amnesty og høre, om de vil anbefale et boykot af VM i Katar. På baggrund af den historie, der har været blandt andet The Guardian, om at 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i Katar, mens de byggede stadions.
Koblingen til corona og de 2.000 døde i Danmark står for Silas' egen regning. Hvis jeg husker rigtigt, så har Silas også arbejdet i minkavlbranchen. Og så kan man jo tælle de døde i millioner i virkeligheden. Han har gjort alt rigtigt, selvfølgelig ved at perspektivere de ting, som man har hørt i Radio 4 Morgen og skrevet ind. Jeg har lyst til at tage nogle flere sms'er, fordi folk jammer meget godt på det, de hører. For eksempel er der Alex, der har lyttet med på Jakob Ellemanns udlægning af de forhandlinger, som han forlod i går. Jakob Ellemann, han brugte udtrykket, at han var blevet smidt ud. Og så er der Alex, han skriver, jeg er engang blevet smidt ud af en udsmider. Hvad er Jakobs definition på at blive smidt ud? Har du prøvet det, KM, at blive kylet ud fra et diskotek, eller en natklub, eller et værtshus, eller sådan noget?
Ikke kylet ud, men altså, skal vi kalde det anmodet om at forlade beværtningen?
Okay. Altså, jeg var soldat i Aalborg, for eksempel. Der var en fuldstændig legendarisk dørmand, der hed Jørgen. Jeg kan ikke huske hans efternavn, hvis han havde et. Som, altså, han smed jo folk ud fuldstændig ligesom i Anders Sandbladene, hvor man sådan hopper på røven ned ad trappen. Altså, og hvis det var sådan, det foregik med...
Fattig kravtøjet.
Ja, lige præcis. Og nogle gange sådan på... Jamen, det er det, man kan ærge sig over i en tid med kameraer alle steder, at der ikke er nogen, der har filmet der, hvor Mette Frederiksen smider Jakob Ellemann ud på den måde. Hvis det var på den måde. Det fremgår ikke.
Jamen, det var jo digital forhandling. Altså, de mødtes på Teams.
Nå ja, så er det jo nemt.
Det er jo begrænset, hvor fysisk en udsmidning, man kan lave.
Jamen, så kan du til gengæld gøre den meget klinisk. Det er det der med, at du kan jo kyle folk ud af mødet med et enkelt museklik.
Ja.
Er det det, hun har gjort?
Det er faktisk en sjov detalje.
Jeg kigger ud på vores producer, Anne Philipsen. Vi vil gerne have nogle detaljer om den sag, Anne, hvis du er i stand til at opspore dem. Tak til Alex, som har skrevet ind, og han skriver i øvrigt også, fordi han er selv tysker. Det her med at sammenligne Danmark med det, der skete i DDR, er noget sludder. Regeringen passer på sine borgere. Jeg vil hellere gå til frisøren, når vi er sikre, i stedet for at blive syg eller dø af covid-19. Venlig hilsen, Alex.
Skal vi ikke bare sige, at fortsæt med at skrive ind, Alex og alle jer, der hører det her. 1424 er nummeret. Så starter du med at skrive R4 i beskeden, og så et mellemrum, og så det, du gerne vil sige. Så lander den herinde i inboxen hos Kasper Harbo og Christian Magnus Damsgaard på denne onsdag morgen, hvor klokken den er blevet 7:08.
Her klokken 8:30 fortsætter regeringen og støttepartierne forhandlingerne om, hvordan man kan genåbne dele af Danmark. Blandt andet lægger regeringen op til, at man åbner butikker, udendørs kultur- og idrætsaktiviteter, og man vil lade afgangselever komme tilbage i skolen og gymnasiet i udvalgte landsdele. Det sker jo altså samtidig med, at det, der hedder kontakttallet, faktisk fik et hak opad, og antallet af nye smittede er tilsyneladende også i vækst. Danske Patienter er en patientforening, og Morten Frejl er direktør samme sted. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan er din holdning til det, der foregår lige nu?
Altså, vi synes jo, det er helt legitimt, at politikerne nu diskuterer, hvor meget der kan genåbnes, og også hvad det er for dele af samfundet, der kan genåbnes. For jeg tror, vi alle sammen savner at komme tilbage til et ordentligt liv. Det har betydning for samfundsøkonomien. Og vi har selvfølgelig også stærkt fokus på den mentale sundhed i befolkningen, som vi kan se er meget udfordret. Blandt andet hos de unge, hvor vi ser, at der simpelthen er flere, der henvender sig til sundhedsvæsenet, til patientforeninger med spiseforstyrrelser, selvskade og andre psykiske udfordringer. Så det er jo vigtigt, at vi hele tiden diskuterer, hvor meget der kan genåbnes. Men der er heller ingen tvivl om, at vi er bekymrede nu i forhold til det, der lægges op til, i forhold til de niveauer af genåbning, der lægges op til. Og det vi gerne vil sætte fokus på, det er jo det, at ekspertgruppen, der har lavet beregningerne, forudsætter, at vi i april måned kan forvente at komme op omkring små 900 indlagte patienter med corona. Mm. Og det vil betyde selvfølgelig flere coronadødsfald, men det vil også betyde jo få alvorlige konsekvenser for mennesker med kroniske, langvarige, alvorlige sygdomme, som ikke bliver udredt til tiden, som ikke bliver behandlet til tiden, fordi vi har allerede en kæmpe pukkel opbygget, fordi aktiviteten har været på nedsat blus. Og nu ser vi altså ind i en tredje pukkel, og det er meget alvorligt og kan få alvorlige konsekvenser sådan på den lange bane.
Morten Frejl er altså direktør i Danske Patienter. Du siger med den ene mund, havde han sagt, at du gerne vil have noget genåbning, men du siger også, at det, som der er lagt op til fra regeringens side, gør jeg bekymret. Du kan jo ikke få begge dele. Altså regeringen kan spille ud med et absolut minimum af genåbning. Hvad vil du have?
Det kan man så diskutere, om det er et absolut minimum, eller om man kunne vente længere. Det er jo det, jeg i virkeligheden lægger op til, at vi står faktisk lige i øjeblikket og laver en genåbning, der lægger op til, at vi kommer op på en smertegrænse i forhold til, når vi kigger isoleret set på sundhedsvæsenet og konsekvenserne for patienter med kroniske alvorlige sygdomme, som nu kan se frem til igen at få udsat deres behandling, eller måske bliver de slet ikke diagnostiseret. Det vil sige, at vi overser noget kræft, som så bliver for sent opdaget, og dermed kan få alvorlige konsekvenser for patienterne.
Det er lige to sekunder, Morten Frejl. Fordi en ting er jo, hvad vi tror og hvad vi frygter, og det er den kategori, du var ude i der. Ja. Men lad os lige snakke om det, som vi ved, eller i hvert fald forudsætter her, smertegrænsen. Hvorfor er det en smertegrænse, hvis man når op på 870 indlagte?
Det er det, som man så i anden bølge. Det er cirka det niveau, vi så i anden bølgen af corona, hvor man aflyste en række aktiviteter. Det vil sige, at der var færre, der blev udredt, der var færre, der blev behandlet. Vi så også, at man begyndte at sende kræftpatienter til andre regioner. Og derved mener vi, at man ligger på en smertegrænse. Og vi kan jo se på de tal, der kommer fra myndighederne, hvor man monitorerer på aktiviteten i sundhedsvæsenet, at i den periode, vi har haft nedlukninger i samfundet, og i den periode, hvor at der har været smitte på grund af corona og mange indlagte, jamen der har der været væsentligt nedsat aktivitet. Der er færre, der er blevet henvist til udredning. Der er færre, der er blevet behandlet. Og det ved vi simpelthen, at det får konsekvenser for patienterne på den lange bane. Fordi kronisk sygdom holder ikke pause. Det udvikler sig. Det bliver værre med tiden. Og dermed får patienterne mere funktionsnedsættelse, nedsat livskvalitet, og i sidste ende kommer der også dødsfald på baggrund af de nedlukninger, der sker. Og det er derfor, vi siger, at vi har altså nået en smertegrænse her. Vi er bekymrede, især hvis man begynder at lægge ovenpå, og især hvis det også viser sig, at det måske bliver endnu værre, fordi der er usikkerhed ved tallene.
Ja, men prøv at høre, lad os lige blive ved dem så, Morten Frejl. Der er planlagt op til 1611 medicinske sengepladser til patienter med covid-19. 1611, det er sådan den mindre alvorlige kategori, de medicinske sengepladser.
Ja.
Ja. Og det tal, som du siger, der er smertegrænsen, det er omkring det halve. Hvordan hænger de to ting sammen?
Ja, det ved jeg ikke, om det er det omkring det halve, når vi snakker om
870, men sagen er... Jamen det er da 55%.
Ja, okay, yes. Det man har lagt ind, det er, hvor meget kapacitet kan man tage ud af den daglige drift. Og det kan man jo godt regne på, men den kapacitet står der jo ikke bare og venter på patienterne i dag. Det er jo senge, det handler om. Det er også personale, det handler om. Det er jo personale, som i stedet for skulle lave en anden aktivitet. Så ja, man kan godt hive nogle senge ud. Man kan godt få flere coronapatienter ind på hospitalerne. Men det kommer til at gå ud over anden aktivitet i sundhedsvæsenet. Det har vi set under første bølge, det har vi set under anden bølge, og det kommer også til at ske under tredje bølge. Og det vil sige, at den pukkel, der allerede er opbygget af patienter, der enten ikke er blevet udredt endnu, eller dem, der ikke er blevet behandlet i tide, jamen den skubber man bare foran sig, og den bliver i virkeligheden endnu større. Så ja, sundhedsvæsenet bryder formentlig ikke sammen her af den her grund, men det får massive konsekvenser for patienterne. Det skal man bare være klar over, og det er jo det, vi gerne vil sætte fokus på. Og så må man have det med ind i beregningerne, når man diskuterer og forhandler på politisk niveau.
Der er jo også en sundhedsrisiko ved den måde, samfundet bliver drevet på nu. Der er mennesker med psykiske lidelser, der virkelig vantrives. Der er også nogle diagnoser, der ikke bliver stillet, blandt andet fordi folk går mindre til lægen, simpelthen fordi alting bliver dæmpet. Det er ikke kun et kapacitetsspørgsmål, det er også et spørgsmål om den måde, vi lever på. Er du sådan helt sikker på, at der er en kurs, der er den rigtige i det her, Morten Frejl?
Overhovedet ikke, og det er også det, jeg siger, det er, der er mange hensyn, der skal tages, det er vi helt klar over, og vi synes også, det er legitimt, at man diskuterer, hvad der skal genåbnes, og hvor stort et niveau. Men hvis vi ser isoleret set på forholdene for patienter og sundhedsvæsenet, så er vi meget bekymrede, og det vil vi bare gerne have med ind i ligningen, det vil vi gerne have, at det står soleklart, når politikerne diskuterer, hvor meget vi åbner samfundet, at man gør det med åbne øjne og ved, at når man åbner op på det her niveau, eller hvis man endda begynder at åbne mere op, så får det alvorlige konsekvenser for patienterne. Det gør det. At det så også har andre konsekvenser, hvis vi ikke åbner op, det skal man selvfølgelig også have øjne, altså fokus på. Og det er også derfor, jeg starter med at sige i virkeligheden, jamen vi er også bekymrede for den mentale sundhed i befolkningen, den mentale sundhed blandt de unge, de psykiske udfordringer, der er i samfundet. Og derfor er det en balance, og derfor skal man også åbne så meget, der kan åbnes. Vi synes bare, at man er ved at nå en smertegrænse, og måske er man i virkeligheden ved at gå over smertegrænsen, når man kalkulerer med omkring 900 indlagte.
Det vurderer Morten Frejl, altså som direktør i Danske Patienter. Tak skal du have.
Selv tak.
Det er altså 900 indlagte ud af 1600 pladser, som man i hvert fald vil kunne etablere. For uden de her 1600 pladser, så er der også planlagt op til 300 intensive sengepladser for de patienter, der har det rigtig skidt, blandt andet dem, der skal ligge i respirator. Så alt i alt, altså worst case, vil man kunne lave omkring 1900 senge, hvor der kan ligge coronapatienter i.
Jeg sidder her med en udtalelse fra indsatsgruppen, som de altså leverede til regeringen mandag, og som man lige nu sidder og forhandler om, hvorvidt man skal gå videre med i forhold til en genåbning. Og der er blandt andet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvor man sådan vurderer, hvor meget kan vi tåle at belægge de danske sengepladser. Og hvad kommer den her genåbning til at betyde? Og der skriver Sundhedsstyrelsen i sin indstilling, at ved 600 indlagte med covid-19 vurderes det, at en del planlagt aktivitet skal udskydes. Og hvis det stiger til 1000 indlagte, vurderes det, at al planlagt aktivitet skal udskydes.
Står der, hvad der sker, hvis der bliver 1600 indlagte på de medicinske sengepladser?
I en maksimal spidsbelastning i en kortere periode kan sundhedsvæsenet håndtere ca. 1600 patienter med covid-19, men det vil samtidig få store konsekvenser for behandling af akutte og livstruende sygdomme.
Det er et worst case, og lad os ikke håbe, vi kommer derop. Viggo Andreasen er en af de eksperter, der bliver brugt rigtig meget både i medierne og som også bliver lyttet til hos regeringen, når man planlægger strategier her. Viggo Andreasen er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitetscenter. Han siger, at den tredje bølge formentlig vil blive anderledes, fordi de første, i hvert fald blandt de svage og de ældre, i højere grad er blevet vaccineret, og derfor vil der være færre, der får de alvorlige forløb. Men altså, det er matematikken, der er nået frem til de her 870, som kan være der midt i april. Og det er jo ikke sikkert, at det stopper der. Det er jo problemet med eksponentielt stigende kurver. Det er også derfor, at ja, ingen ved, hvor det ender.
Klokken den er 18 minutter over 7 på en dag, som bliver lun. Det bliver ikke en februar, som vi tidligere har kendt den. Det bliver sådan lidt forårsagtigt derude.
Vil du fortælle mere om det, eller sætter du bare jinglen på, og så lader os
hænge der? Jeg satte jinglen på, og så håber jeg på, at vi simpelthen glemmer min vejrmelding der.
Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om det vejr. Jeg hørte solsorten her til morgen. Hvor varmt bliver det i dag? Har du det?
8 grader her i Aarhus i hvert fald.
Det er der ikke alverden. Jeg synes, vi blev lovet 12-13 stykker, da vi kiggede ind i 7-8 døgns prognosen i sidste uge.
Jeg synes, 8 grader er meget, hvis man sådan har det meget klart frist i erindringen, at vi har været nede og runde, altså minus 11.
Du har lyttet til en vejrudsigt med Christian Magnus Damsgaard Jensen. Og han tænkte mere.
6.500 migrantarbejdere har altså mistet livet i Katar, siden landet det blev valgt som vært for VM i fodbold i 2022. Det skriver det britiske nyhedsmedie The Guardian. Katar de fik altså tildelt værtsrollen i december 2010, og siden da der har der været meget kritik af landet. Kritikken lyder blandt andet, at det er migranter under nærmest slavelignende forhold, der står for opbygningen af stadions og landets infrastruktur. Tine Christensen er generalsekretær i Amnesty International Danmark, og nu kan jeg sige godmorgen til dig.
Godmorgen.
Hvad er din umiddelbare reaktion på de her dødstal?
Jamen ja, det er jo forfærdelig læsning. Guardians virkelig gode undersøgelse her. Det er forstemmende. Og så er det alarmerende, at Katar ikke har ageret. Det har jo tidligt stået klart, endda deres egne advokater har lavet en undersøgelse tilbage i 14, der anbefalede, at de gik ind og kiggede på nogle af de her dødsfald. Men det er altså ikke sket, og de her altså, reformer, der burde have været i forhold til arbejdsforhold, sikkerhed og sundhed, de er ikke kommet. Og det peger jo virkelig på, at der er behov for, at FIFA agerer straks. Altså, de skal kræve en uvildig undersøgelse og få fuld adgang til informationer, som selvfølgelig skal gøres offentligt, så vi alle sammen kan se, hvad der er, der er sket. Og de stakkels familier, der har mistet en kær person i Katar, de skal jo have en kompensation, hvis det kan bevises, at det er arbejdsrelateret. Og så skal der ske den her reform af arbejdsforholdene. Der er virkelig brug for handling.
Hvad er det for noget information, vi mangler at få fra Katar? Altså...
Ja, altså det er jo virkelig lige kernen af problemet, fordi vi mangler al information. Altså det, som der er kommet frem, og Katar blev ved med at sige, det er, at rigtig mange af de her mennesker er døde af såkaldt naturlige årsager, men det er ikke sådan nærmere beskrevet. Man har ikke lavet en undersøgelse af de mennesker, der er døde. Så det vil sige, at du har en hel masse, som er måske i 20'er, 30'er og 40'er, som er døde af hjerteanfald, og det er jo ikke normalt i den alder. Så der er virkelig, virkelig meget lidt transparens og information, og ikke rigtig nogen grundige undersøgelser. Det er der jo brug for, hvis man skal kunne komme det her til livs.
Der er altså 6.500 migranter, som er døde de seneste 10 år, mens de har bygget stadions i Katar. De migranter her, de kommer fra Indien, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. Og The Guardian, de har altså fået oplyst dødstallene fra de her landes regeringer. Tallet det dækker altså over samtlige døde migranter i landet, og derfor så kan man altså ikke konkludere, at de alle er døde i forbindelse med den her med at bygge stadions og så videre. Men organisationen Fair Square Projects, som arbejder med arbejdsrettigheder i Katar, siger, at en overvejende del af de her migrantarbejdere, der har mistet livet siden 2010, de har udelukkende været i landet på grund af, at Katar de fik tildelt den her VM-slutrunde. The Guardian skriver også, at dødstallet formentlig er markant højere end 6.500, for det har nemlig ikke været muligt at få dødstal på migranter fra en lang række lande, blandt andet Filippinerne og Kenya, hvor en stor del af de her migrantarbejdere de kommer fra. Tine Christensen, generalsekretær i Amnesty International. Vil I anbefale boykot af VM?
Det er jo virkelig forfærdeligt, når man sidder med sådan en rapport her, som har så ja, altså virkelig hjertegribende beretninger, både på enkeltpersoner, men også de her kæmpe tal, som er fuldstændig uacceptable. Men det vi mener, det er, at et pres kan stadigvæk gøre en forskel for migrantarbejdere i Katar, som jo lever og arbejder under forhold, der ikke er på nogen måde i orden. Og det vi kan se jo, det er, at der lige nu er en mulighed for, at hvis FIFA ellers gør det, de skal, nemlig lidt det pres, så kan vi få nogle reformer. Og de her tal, de fortæller jo også, at reformerne er et spørgsmål om liv og død hver eneste uge. Men det er klart, når der kommer sådan en rapport her, så må vi jo fortsat evaluere. Vi kan jo ikke lige nu sige, men der skal ske forandringer, og vi kommer til at virkelig holde øje med, hvad myndighederne gør nu, og hvad FIFA gør nu.
For et måneder siden, der sagde du til Ekstrabladet, at I i Amnesty aldrig har været tættere på at anbefale boykot af VM i Katar. Er I kommet tættere på nu?
Altså man må sige, at sådan nogle tal her, det er i hvert fald ikke, altså det skubber dig i den retning. Det må det da gøre. Det er jo en skrækkelig afvejning. Altså vores fokus er jo på, hvordan får vi bedre forhold for migrantarbejdere i Katar, der vil være der lang tid efter, at VM er fløjtet af og har været der lang tid før. Selvfølgelig har der jo været ekstra mange på grund af forberedelserne til VM, og det er jo også det, som Fair Square-organisationen, du læste op før, påpeger. Men vi er jo også bekymrede for, hvad der vil ske med alle dem, der er tilbage, når VM er færdig. Og vores fokus er på at få bedre forhold for dem, så man står i en lidt svær situation her i forhold til boykot eller ej. Men så længe der kan komme pres, og vi tror, det er det, der kan ændre forholdene for fremadrettet også, så er det der, vi vil holde fast på at have vores fokus i hvert fald.
Men man kunne også godt blive bekymret, Trine Christensen, når man hører Amnesty her ligesom hænge sin hat på FIFA og have tiltro til, at FIFA de nok skal altså, trække en streg i sandet over for Qatar. FIFA har jo selv været ramt af massive korruptionsproblemer og sådan noget, så hvorfor går I ikke selvstændigt ud som menneskerettighedsorganisationer og anbefaler et boykot?
Jamen altså, vi går selvfølgelig selvstændigt ud som menneskerettighedsorganisation og kræver ændringer af Qatar. Det vi kan se, det er, at i de årtier, vi har arbejdet for at få ændringer af Qatar, er der ikke sket ret meget. Og det er der trods alt med pressens fokus, jeres fokus på, hvad der er, der foregår der. Og så også, at FIFA gør noget trods alt. FIFA har gjort alt for lidt, så på ingen måde kan man sige, at vi hænger vores hat på FIFA, men det er dem, der er den aktør med størst magt til at ændre noget som helst. Og det betyder, at de bliver nødt til at gøre noget. De har et ansvar her. De her migrantarbejdere er blandt andet døde på grund af, at der skulle være et VM. Og derfor så bliver de nødt til at tage det ansvar på sig og kræve den her undersøgelse og få gjort noget ved det. Det, som Qatar indtil videre har nægtet. Så på ingen måde vil jeg sige, at vi bare skal sætte os tilbage og tænke, om nu klarer FIFA ærterne. De gør intet, hvis ikke at presset bliver opretholdt, også på dem.
Men I vil jo også kunne lægge pres på FIFA ved at gå ud offentligt og sige, at vi synes, at VM i Qatar skal boykottes.
Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, fra vores synspunkt, så tænker vi lige nu, at FIFA, det er dem, som skal ind i kampen, ind og gøre noget. Og jo mere de gør, jo bedre kan vi sikre de reformer, der trods alt er sket. For der har jo været historiske reformer i Qatar. Altså, det er det eneste land, der har afskaffet den her kafala-ordring, som jo har gjort, at migrantarbejdere kunne blive holdt nærmest ligesom slaver i hele golfen, hvor den jo eksisterer i alle lande. Så der er jo sket nogle ting, men de ting kan blive rullet tilbage, og vi kan se alle de her andre problemer, hvor der ikke er blevet gjort noget, og derfor så er det jo nødvendigt, at FIFA gør, hvad de skal. Men altså, det er jo klart, jeg tænker, at for alle, der er en del af det her VM, så er det et rigtig svært spørgsmål at stille sig selv, om man vil være med til det, om man tror, man med en stemme kan gøre en forskel.
Så du ser faktisk forbedringer i Qatar trods alt?
Ja, der har været forbedringer på nogle punkter. Altså når det kommer til det her med arbejdsforholdene, der kan vi jo se, at der er ikke sket noget. Når det kommer til, om man kan skifte job, eller man kan få lov at rejse hjem, som er den her sponsoraftale, der har holdt migrantarbejdere i sådan et skruestik, hvor de ikke har kunne komme hverken frem eller tilbage, uanset hvilke forhold de blev budt. De er jo nu blevet nedlagt. Der er blevet oprettet klageinstanser, som aldrig har eksisteret før. De er for dårlige, har for lidt penge, men de er der nu. Og lige sådan er der også blevet lavet en fond, der skal udbetale løn til de migrantarbejdere, der ikke har fået deres løn udbetalt, fordi det er et problem, vi ofte har dokumenteret er sket. Så der er sket ting, men det er ikke nok, og det bliver ikke implementeret godt nok. Så derfor så er der virkelig et vindue til at få ændringer igennem, men det kræver et pres. Og går vi lige nu
Og det pres kan I jo være med til at lægge, hvis I gik ud og sagde, jamen vi anbefaler et boykot, så ville I lægge pres på DBU, som så kunne lægge pres på FIFA for rent faktisk at ændre forholdene for de arbejdere, der dør hver dag i Qatar, mens de bygger stadions.
Jamen du har ret i, at der er jo mange, altså man kan overveje mange strategier. Hvad for en er den bedste til at få lagt det pres, der skal til? Og vores vurdering, de folk vi har i Qatar lige nu, de siger, kan vi få de her reformer igennem, så vil det skabe en ændring, altså lang, lang tid fremadrettet. Og det er det, som vi satser på, og deres vurdering er, at det bedst kan gøres ved, at FIFA stadigvæk er en aktør og stadigvæk er der. Så det er den anbefaling, vi har lige nu, men det er egentlig mindre et, altså hvis DBU kom til os og sagde, prøv at høre, vi kender FIFA, det bedste vi kan gøre, det er at lave et boykot, så vil vi jo tage det til efterretning. Det vi beder alle aktører om, det er, at man agerer, at man går ind i det her. Man kan ikke bare tage afsted og tænke, jamen fint nok, vi har engang drukket kaffe med nogen og sagt, vi synes, det var en dårlig idé det her. Man skal gå ind helt specifikt og kræve nogle konkrete ændringer, at de reformer, der er kommet, de skal opretholdes og implementeres, at dem, der mangler på arbejdsforholdene her, altså der skal laves den her uvildige undersøgelse af, hvordan de her mennesker kan være, så mange mennesker kan være døde i den alder, hvor de burde bare få hjerteanfald sådan uden videre. Det er den slags ting, kan man jo godt som FIFA gå ind og insistere på at kræve skal ske. Så det er det, vores anbefaling er. Men du har ret i, at der er jo, altså, der er jo mange for og imod, når man står i så svær en situation, som det er lige nu i Qatar.
Tak fordi du var med, Trine Christensen.
Selv tak.
Altså generalsekretær i Amnesty International Danmark. Katar, de anerkender det dødstal her, men fortæller, at mange af immigranterne altså er døde af naturlige årsager. Vi har også forsøgt at få et interview med kulturminister Joy Mogensen, men hun siger pænt nej tak, og vi har også kontaktet DBU, men de har ikke haft mulighed for at stille op.
Der er lytter af Radio 4 Morgen, der har tid til at skrive en sms. Det er dejligt. Mariam skriver, i snart 11 år har det ikke været andet end snak med hensyn til Katar. De sponsor for mange. Ja, det forstår jeg ikke helt, men Money Talks, slutter hun.
Jeg tror, hun henviser til, at Katar jo sponsorerer mange fodboldhold, og virksomheder i Katar sponsorerer mange fodboldhold.
Barcelona
Money Talks
løber rundt med...
Blandt andet, ja.
Alright, der er også en god sms med, men vi kan ikke nå den før om 4 minutter, for nu er der nyheder med Anders Weber. Klokken er 7:30.
Flere patientgrupper er bekymrede over udsigten til en delvis genåbning. De frygter, at hospitalerne overser folk med andre sygdomme, når hospitalerne skal fokusere på flere hundrede flere akutte coronasyge. Det siger blandt andre direktør i Danske Patienter, Morten Frejl.
Vi står faktisk lige i øjeblikket og laver en genåbning, der lægger op til, at vi kommer op på en smertegrænse i forhold til, når vi kigger isoleret set på sundhedsvæsenet og konsekvenserne for patienter med kroniske alvorlige sygdomme.
Der er på landsplan planlagt op til 300 intensive sengepladser til covid-19-patienter ud over normal kapacitet.
Nu ser vi altså ind i en tredje pukkel, og det er meget alvorligt og kan få alvorlige konsekvenser sådan på den lange bane.
Siger Morten Frejl fra Danske Patienter. Og den genåbning, som regeringen lægger op til, kan netop føre til en tredje bølge af smitte coronavirus. Med coronavirus, undskyld, det vurderer også Jens Søgaard, som er professor i sundhed ved Syddansk Universitet, og det siger han til Jyllandsposten. Regeringen har på baggrund af beregninger fra en ekspertgruppe lagt op til, at man kan åbne for butikker, udendørs kultur- og idrætsaktiviteter og lade afgangseleverne komme tilbage i skole i udvalgte landsdele. Ifølge det scenarie, som Statens Serum Institut har regnet på, så vil 870 være indlagt i midten af april. Reporterne fra Statens Serum Institut dokumenterer ret tydeligt, at vi med de skitserede genåbninger kan komme kritisk tæt på det antal indlagte, vi havde under seneste top, siger Jes Søgaard til avisen. Men blot få ændringer i de antagelser, som beregningerne er foretaget på, kan få enormt stor betydning i antallet af indlagte, siger han. Oppositionspartierne i Blå Blok er ude af forhandlingerne om en genåbning. Det oplyser flere partiledere i blokken efter forhandlingerne i aftes med justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke. Ifølge venstreformand Jakob Ellemann Jensen fik partierne besked på, at regeringen ikke ønsker at lempe coronarestriktionerne yderligere, end en ekspertgruppe mandag anbefalede.
Og derfor er vi blevet bedt om at gå. Og det er jo ikke en forhandling. Det er et diktat, men sådan er det.
Venstre og flere af de borgerlige partier gav i går udtryk for, at høj- og efterskolerne også burde genåbnes, at liberale erhverv, såsom frisører og tatovører, skulle genåbne, og at flere folkeskoleelever skal tilbage i skolerne. Dansk Folkepartis partiformand Kristian Thulesen Dahl betegner på forhandlingerne som en ren skueproces.
Der var ingen politisk forhandling,
siger han til TV2. Og regeringen fortsatte i aftes forhandlingerne med støttepartierne Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet. Parterne blev ikke færdige, at de mødes igen om en time for at forhandle om den delvise genåbning. Og de nuværende restriktioner, de står til at udløbe på søndag. De danske minkavlere er begyndt at få penge ind på deres konti for aflivningen af deres dyr og for skinderstatning, det oplyser Fødevarestyrelsen i dag. En opgørelse på styrelsens hjemmeside viser, at de første knap 50 millioner af 18,18 milliarder kroner er udbetalt. De er fordelt til 97 minkavlere. Golfstjernen Tiger Woods har i nat dansk tid gennemgået en lang operation efter en trafik-soloulykke i Californien i går. I et opslag på Woods Twitter-profil lyder det, at amerikaneren er ved bevidsthed igen. Af opslaget fremgår det, at den 45-årige amerikaner har fået foretaget en omfattende operation på sit højre ben samt højre ankel og fod. Tiger Woods anses som en af golfhistoriens allerbedste spillere og er en levende legende i sporten. Han har vundet alle 4 major-turneringer mindst 3 gange. Tørt i dag med sløret sol, men i den nordvestlige del af landet mere skyet. Mellem 9 og ca. 14 grader ved kysterne bliver det lidt køligere. Og nu er der mere Radio 4 Morgen. Det er Christian Magnus og Kasper Harbo, der er i studiet i dag.
Tak fordi du har tændt. Klokken er 7.34, og det er så grænsgiveligt nemlig også, der står klar til at tage imod de beskeder, som du skriver til os. Kenneth Fischer har skrevet, han følger nemlig med i nedlukning og oplukning. Kenneth, han skriver, jeg har 3 kroniske sygdomme. Jo længere denne nedlukning varer, jo værre får jeg det. Danske patienter repræsenterer ikke mig, skriver Kenneth Fischer med reference til et interview, vi lavede for et kvarters tid siden med Morten Frejl, der er direktør for Patientforeningen Danske Patienter.
Og en, der refererer til, ja, det ved jeg faktisk ikke, hvem det er, for der står nemlig ikke navn på den her sms. Men jeg læser den op alligevel. Hej, jeg synes, at politikere, DBU og andre skal holde op med at bruge det svar, at de ikke vil blande politik og sport sammen, og derfor ikke kan tage nogen egentlig stilling til det. Det handler ikke om politik, men om vores anstændighed og moral. Man burde ikke være interesseret i at spille på stadion, som man ved er bygget under slavelignende forhold, med så mange døde. Plus deres syn på kvinder. Glem, hvad det koster dansk fodbold at melde fra og sætte foden ned. Tror mange andre lande vil følge trop. En skal bare være den første. PS. Og glem det åndssvage argument om, at det ikke hjælper at boykotte landet. Altså en reference til et interview, som vi havde for 5 minutter siden, med Trine Christensen, som er generalsekretær i Amnesty Danmark, hvor vi jo forsøgte at bore lidt i, om Amnesty vil anbefale et boykot af VM i Katar i 2022. Og det spurgte vi hende om på baggrund af nogle nye tal, som The Guardian altså har afsløret, at 6.500 migrantarbejdere er døde i Katar, mens de byggede stadions.
Man kan sige lidt kynisk. Altså efterhånden er det jo ikke tallet så meget. Hvis man først når op på at vurdere, at de skal tælles i tusindvis, så har man vist fortalt historien en gang for alle, dem der dør under de her slavelignende forhold. Det store spørgsmål er jo så for det første, ikke så meget, hvad man kan gøre nu, men også, hvad gik der egentlig galt, da man nåede frem til, at Katar var et værdigt land til at holde VM. Det er et land uden nogen fodboldhistorie overhovedet. På det tidspunkt, hvor landet blev tildelt det her værtskab, var det også et land uden fodboldstadioner overhovedet. Der er heller ikke sådan det helt store potentiale nødvendigvis for at udbrede sådan den perfekte foreningsidræt i sådan de der diktaturlignende lande. Så i den sidste ende er det i hvert fald mere end en gang blevet påvist, at der var nok en maskine, der blev smurt rundt omkring i FIFA. Og det er der, nældens rod måske i virkeligheden stikker rigtig dybt.
Jeg tror, den analyse, den ikke er helt ved siden af.
Du hørte den i Radio 4 morgen.
Klokken er 23 minutter i 8.
Nu skal du høre navnet Henning Kjeldsen. Det er et navn, som mange kender på havnen i Skagen, i den nordlige ende af Danmark, men der er også andre steder, hvor det stikker næsen frem. Måske kender du ham bedre under et andet navn, nemlig Kvotekongen fra Skagen. Der har han i hvert fald fået en del nyhedshistorier trukket op i overskrifterne. I dag skal fiskekvotekongen Henning Kjeldsen for første gang i retten i Holstebro. Hans tiltale lyder på, at han har købt langt flere fiskekvoter, end det er lovligt. Magnus Boding Hansen følger sagen. Godmorgen.
Godmorgen.
Vil du starte med at beskrive manden for os, både erhvervsmanden og personen, sådan hvad du kan fortælle om ham? Hvad er han for en type?
Han er i hvert fald en meget stræbsom mand. Det er både dem, der kan lide ham, og dem, der kritiserer ham, enige om. Så var han i en periode den rigeste fisker i Danmark, milliardær. Meget dygtig til hurtigt at rykke ind, da det blev muligt at sælge fiskekvoter med nogle reformer tilbage i nullerne. Så er han også en person, som ifølge anklageskriftet på et tidspunkt måske også er blevet lidt for sulten på succes, og som er begyndt at købe flere kvoter, end han må. Det, som politiet siger, det er, at da han ramte loftet for, hvor mange kvoter man måtte have, så lejede han nogle kvoter ud, først til sin kone, så til sin papsøn, så til sin gode ven, indtil han til sidst sad på en ulovlig stor del af de danske fisk. Det er det, som politiet anklager ham for.
Du sagde, at han var milliardær. Hvorfor er han ikke det længere?
Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad han er god for i dag, men jeg ved, at han på et tidspunkt var milliardær og Danmarks rigeste fisker. Han er også en mand, der holder kortene tæt til kroppen. Altså, da jeg skrev mit store portræt om ham, der ville han slet ikke tale med mig. Jeg tror, i DR's arkiv er der kun et klip med ham, hvor han siger, jeg vil ikke snakke, det er noget fis med alle jer, der ringer. Så han er heller ikke typen, der lægger alle sine skattepapirer ud på internettet, og heller ikke sin indtjening kender man helt præcist. Men det er ikke usandsynligt, at han allerede kan være ramt af den her retssag, fordi hvis han bliver dømt, så udover at han formentlig vil få konfiskeret en lille kvart milliard, så er der også en præcedens i sådan nogle sager her, for at man får en bøde oveni, så det kan blive ret mange penge, han taber, og han står også til at miste retten til at drive erhvervsfiskeri. Og det vil jo så betyde, at han skal sælge alle sine skibe. Måske er han allerede nu begyndt at se på, hvordan man gør det, fordi det er jo ikke nemt at sælge, når alle ved, man skal sælge. Så han kan virkelig blive ramt på den her retssag, muligvis allerede, mens den er i gang.
Magnus Broding Hansen er altså journalist og har dækket den her sag om kvotekongen tæt. I 2002 vedtog Folketinget en fiskerireform, som indførte kvoter, som man kunne sælge. Med andre ord gjorde det fiskekvoterne salgbare, og gjorde, at det ikke bare var fiskene, men fiskekvoterne, der blev en handelsvare i sig selv. Hundredvis af fattige fiskere solgte deres kvoter, andre købte dem og ekspanderede deres forretning. I den her reform er der så det her loft for, hvor mange kvoter en fisker må eje. Retssagen mod Henning Kelsen er den første af sin slags, der handler om det her. Hvad lyder tiltalen her præcis på, Magnus Broding Hansen?
Det centrale i tiltalen, det er det her med, at han skal have bedrevet stråmandsvirksomhed. Altså, at han, når han nåede grænsen for, hvor mange kvoter han selv måtte have, så skal han have fået nogle andre til ligesom at eje det for sig på papiret, mens han reelt har haft magten. Man hørte om, da jeg undersøgte sagen, at selv nogle af de skibe, han fik bygget til dem, som politiet kalder hans stråmænd, altså skib, hvor man skulle tro, han havde en interesse i at skjule, hvis han havde et tilhørsforhold til dem, der fik han faktisk skrevet sit store K ude i stævnen, sit kendemærke, K for Kelsen. Så der er dem, der mener, at han er mere stræbsom, end han er forsigtig. Og i hvert fald så er han beskyldt for, at han skal have brugt de her strømmen til at drive sin virksomhed for sig på en måde, som har gjort det muligt for ham at være større i virkeligheden, end han er på papiret.
Henning Kelsens forretning har altså til huse på havnen i Skagen, Danmarks største fiskerihavn, hvor der handles fisk for over 1 milliard kroner om året. Ordet kvotekonge er jo ikke noget positivt, men du har jo tilbragt en del tid på de kanter, hvor han holder til. Hvordan ser de lokale skavbrugere ifølge dig, Magnus Broding Hansen, på Henning Kelsen?
Ja, jeg står og kigger på klitterne ved Vesterhavet nu, mens vi taler sammen på reportage op endnu en gang. Jeg vil sige, Skagen, det var et sted, hvor man for det første var meget lidt begejstret for at få besøg af en journalist. Altså alle, der ikke er fra Skagen Havn, var nærmest københavnere i deres øjne, og jeg tror ikke kun, det var fordi, det var en kvotekonge, selvom det irriterede dem ekstra meget. De synes, det er et københavner-fænomen og interesserer sig for kvotekonger. De synes, det er sådan en lidt poppet måde at være folkelig på. De mener, at mange af os, der taler og skriver om kvotekonger, og selvom en del af os jo også skriver om alt muligt andet inden for fiskeri, at vi er nogen, der ligesom er med på en trend. Men når det så er sagt, så synes de også specifikt med Henning Kelsen, at han faktisk har gjort meget godt. Altså, der er virkelig mange arbejdspladser på havnen i Skagen. Der er en masse udvikling. Han får også tit æren for, at han har fået unge ind i fiskeriet, fordi han har lejet de her kvoter ud til dem, så de kan komme ud og fiske. Så på havnen i Skagen, der er der en vis opbakning hos mange til Henning Kelsen. Og også mere generelt blandt kvotekonger, eller storfiskere, som de tit foretrækker at blive kaldt, er der en opbakning til Henning Kelsen. Netop fordi der har været hele den her snak om kvotekonger i så lang tid, og Rigsrevisionen har sagt, at det sejler, og der er en masse kvotekonger og en masse problemer, men der er sjældent blevet nævnt konkrete navne, så mange af de andre kvotekonger føler lidt, at de også er blevet mistænkeliggjort, fordi det her jo er den første sag af sin slags, så vil det være også lidt som en frikendelse af de andre kvotekonger, sagde en fyr som Gulag Madsen, den store kvotekonge i Hirtshals, da jeg talte med ham. Så det er en sag, hvor der er rigtig meget på spil, selvfølgelig især for Henning Kelsen, også for dansk fiskeri mere generelt, fordi hvis den største fisker bliver trukket ud af spillet, så forskyder magtbalancen sig jo i den grad for Skagen, hvor der er arbejdspladser på spil. Og så er det også et retsopgør, kan man sige, om den danske fiskeripolitik, hvor der er jo rigtig mange beviser allerede på, at det er kørt på en meget dubiøs, nogen vil sige næsten amatøragtig måde, hvor regler er blevet omgået og ændret og lavet undtagelser for. Og nu skal man så have en for retten, som muligvis har gjort det, han er anklaget for, men jo har gjort det i et klima, af dårlig styring fra Fiskeristyrelsen. Så der er også noget på spil for hele den danske stat, og måske hele vores selvforståelse som et land, der har tjek på tingene, og hvor der ikke er snyd og svindel.
Tak for analysen, Magnus Broling Hansen.
Selv tak.
Journalist, som altså har dækket sagen om kvotekongen Henning Kjeldsen tæt. Anklagemyndigheden kræver knap 232 millioner kroner konfiskeret fra Henning Kjeldsen. Derudover, altså udover at få konfiskeret en lille kvart milliard, så kommer der en bøde oveni. Den kan ende med at lyde på cirka det samme. Og så alt i alt kan det altså betyde en tabt formue på en halv milliard kroner for storfiskeren. Kvotekongen Henning Kjeldsen.
Klokken 8:30, altså om cirka 45 minutter, der fortsætter forhandlingerne om en genåbning af samfundet. Men det er altså kun regeringen og støttepartierne, altså SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, der fortsat er en del af forhandlingerne. For i går aftes, der sagde hele Blå Blok farvel og tak. Det var altså Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Godmorgen, Henrik Kvartrup.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du er politisk redaktør på BT. Den blå blok er ligesom ret enige om, at de er blevet smidt ud af forhandlingerne, og Socialdemokratiet siger, at de blå partier, de valgte at gå selv. Ved vi mere om, hvem der har, om man har valgt selv at gå, eller om man decideret er blevet smidt ud af forhandlingerne?
Det er jo sådan en klassisk Christiansborg-disciplin, det der med at strides om, blev vi smidt ud, eller gik de selv. Det, jeg i virkeligheden noterer mig, det er, at det er en enig blå blok, fordi det er jo lykkedes regeringen faktisk ganske meget det seneste års tid at spille den her blå blok. Og nu oplever vi altså, at blå blok, i det mindste, den noget udfordrede blå blok, står sammen om ikke længere at ville give den i rollen som regeringens, man kunne kalde det, legitimerende statister, når der skal præsenteres forskellige coronatiltag. Så det er jo i virkeligheden, som jeg ser det, det helt nye i det, der skete i går, at nu er corona blevet for alvor den politiske kampplads, som hele coronahåndteringen ikke har været gennem det lille års tid, vi har haft den her virus og forholde sig til i dansk politik.
Har der reelt været noget at forhandle om? Fordi nu har vi jo fået nogle anbefalinger fra indsatsgruppen her, der har fortalt, hvad kan åbne, hvad kan ikke åbne, og hvor kan det ske? Og regeringen har jo tidligere meldt ud, at man ikke ønsker at gå længere, end eksperterne anbefaler. Så har der egentlig været noget rum til forhandling, eller har det været et spørgsmål om at sige, jamen vi er med, eller vi er ikke med?
Det korte svar på dit spørgsmål er, at nej, der har ikke været rum til forhandling. Og det er jo sådan, regeringen har kørt det gennem det lille år, hvor corona har domineret den politiske dagsorden. Den har indkaldt partierne, så har det heddet en forhandling, men reelt har det nok mere haft karakter af en orientering. Og så har de andre partier ikke rigtig turde gøre andet end at rette ind. Man må simpelthen få bange for at stå tilbage som partierne, der ikke tog en alvorlig trussel mod folkesundheden alvorligt. Og det er jo derfor, alle de der pressemøder, som statsminister Mette Frederiksen har holdt igennem hele det her forløb, har jo været karakteriseret ved, at hun på den ene side, det har vi alle sammen ligesom haft lidt på fornemmelsen, har fået det igennem, som hun gerne ville have det, men hun har jo altid kunne sige, jo, men det er et enigt folketing, der står bag. Den er slut nu, og det skete i går. Når Mette Frederiksen senere i dag holder et pressemøde, så bliver det et anderledes pressemøde, fordi der er det altså en statsminister, der skal stå på mål for, at hun vil føre en mere forsigtig politik, en mere indskrænkende politik end på corona-området, end de øvrige i blå blok ønsker. Og det giver simpelthen bare en anden dynamik i den politik, eller i politikken omkring coronahåndteringen. Og når de blå tør gøre det nu, så er det jo fordi, gætter jeg på, at de godt kan fornemme, at nu er befolkningens træthed over de her coronarestriktioner jo ganske betydelig. Og, og, og sådan mand og mand imellem talte om, jamen hvorfor kan man ikke bare åbne efterskole? Altså der er mange, folk spørger sig selv om, hvorfor kan man ikke gå videre? Og det er altså den folkelige bølge, som de blå nu har valgt at hoppe på. Jeg er helt med på, at der er stadigvæk jo selvfølgelig er rigtig mange danskere, der siger, jamen selvfølgelig skal vi gøre altså alt, hvad der skal gøres, det skal gøres, og man kan ikke være forsigtig. Men der er altså også en anden strømning derude, der går på, nu går det for vidt det her, og det er altså den, som Blå Blok nu forsøger at være eksponenten for.
En ting er, hvor forsigtig man har lyst til at være, og det kan der jo være delte mening om. Eksperterne er meget forsigtige, men det, som også er blevet efterlyst, blandt andet fra Jakob Ellemann, som jo er formand for Venstre, det er, at man går mere sådan geografisk specifikt til værks. Ekspertrapporten har også i en eller anden grad genoplivet amterne. Man begynder at snakke om, at man kan gøre noget i Vestjylland og sådan noget. Men i virkeligheden kunne man vel også, hvis man skulle følge Jakob Ellemanns logik, splitte landet op i 98 kommuner, eller det er jo sådan set allerede gjort, og så lave strategier der på kommunebasis. Er det ikke der, der måske kunne have været noget, som statsministeren kunne have lyttet efter, hvor de kunne have fundet på et eller andet sammen, hvis hun havde villet?
Jo, og du siger jo i virkeligheden det centrale til sidst, hvis hun havde villet. Og der må jeg bare sige, det er ikke mit indtryk, at regeringen egentlig synes, at den behøver at lytte vanvittigt meget til de ændringsforslag, som den blå opposition kommer med. Altså, jeg skal ikke være mand, der skal sidde her og vurdere, om man kunne have gjort det ene eller andet eller tredje. Jeg tror, at alle, der følger det her, bliver sådan en lille smule rundtårsød, når alle de her tal flyver gennem luften. Og det er måske også det, der er karakteristisk, at danskerne er simpelthen blevet immun over for eller fremskrivelse af, at hvis man gør sådan, så sker der det her forfærdelige lige om lidt. Danskerne har nu i et års tid levet med truslen, der hedder corona. Vi har fået at vide, at vi ikke gør præcis sådan, så sker der noget ganske forfærdeligt. Og der tror jeg, der er ganske mange vælgere derude, der tænker, så var det vist heller ikke værre. Og hvis man sammenligner med andre sygdomme, så er det måske lidt underligt med den her særstatus, som corona pludselig har fået. Og igen, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om det er en rigtig eller en forkert sådan opfattelse, men den er derude, og det er altså den, som nu omsider, at vi ser materialisere sig i en politisk modstand inde på Christiansborg.
Nu siger du her, Henrik Qvortrup, altså politisk redaktør på BT, at det måske mere har karakter af take it or leave it, snarere end en forhandling. Det til trods, så fortsætter regeringen og støttepartierne altså i dag 8:30 med at se, om de kan finde fælles fodslag på, hvad der skal åbne og hvad der skal forblive lukket. SF, de sidder jo stadig med ved forhandlingsbordet, og de arbejder jo på at få højskoler og efterskoler lukket op igen, efter de her drøftelser, som de har med regeringen. Er det realistisk, at SF kan få det krav igennem?
Det synes jeg er svært at vurdere. Altså, hvis man spørger, jeg har jo ikke været med til forhandlinger, men hvis man spørger de borgerlige politikere, der var med i går, så siger de jo, at regeringen var ikke til at hugge eller stikke i, når det handler for eksempel om at åbne efterskole over hele landet. Men det er jo, det er jo klart, at hvis det så lykkes SF at få regeringen overbevist lige præcis på det punkt, så vil det jo være noget af en presbald for de borgerlige, fordi så vil et af deres argumenter for at forlade forhandlingslokalet jo falde til jorden, hvis det så viser sig, at det kan SF rent faktisk presse igennem. Men jeg vil nu, med fare for at blive til grinende senere på dagen, jeg vil nu betragte som ikke særlig sandsynligt, at efterskolerne over hele landet bliver åbent, bare for at tage det eksempel, fordi det altså strider mod det, som de har anbefalet den her ekspertgruppe, som regeringen har bedt om at vurdere det. Og det er jo ligesom hele vejen det, der har været regeringens linje i forhold til den her genåbning, at vi holder os til de anbefalinger, vi får fra ekspertgruppen, og så ville det være mærkeligt, hvis man så siger, okay, vi fraviger det på det her punkt. Men altså, nu må vi se. Det hedder jo en forhandling, og det er det vel i et eller andet omfang også, men jeg vil nu sige, at når det kun er støttepartierne, der er tilbage, så tror jeg mere, det har karakter af sådan nogle finjusteringer.
Vi får se, hvad der sker. I hvert fald tak, fordi du var med, Henrik Kort.
Ja, selv tak.
Altså politisk redaktør på BT om de forhandlinger, ja, eller hvad vi nu skal kalde det, som lige nu foregår mellem Socialdemokratiet og støttepartierne, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet. De fortsætter altså i dag klokken 8:30.
Frie Grønne.
Frie Grønne, ja. Er de med?
Ja, det ved jeg ikke.
Alternativet, det er jo det er Torsten Gejl.
Ja, det er jo det. Han er jo lige præcis på det der felt, der han jo overfører. Ja. Godt, lad os blive lidt ved det, fordi der kom en sms fra taxichaufføren Daniel, som er fra Vejle. Han skrev, hele vores sundhedsvæsen vil bryde fuldstændig sammen, hvis vi åbner for alt det, covid-partierne, altså Blå Blok, gerne vil have. Og så henviser Daniel til, at han i går på TV2 News hørte flere sygeplejersker sige, at de var meget bekymrede, hvis man skal følge Blå Bloks forslag. Daniel er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Tak for sms'en.
Ja, selv tak.
Taxien holder taxaen. Hedder taxa eller taxi i ental?
Det hedder vel bare taxi.
Okay, holder den stille nu?
Ja, det gør den lige i 6 minutter mere. Så det passer meget godt til jeres nyheder, de kommer jo.
Jamen, bare er det perfekt. Du kan sige, klokken er 8, når vi kommer dertil. Daniel, hvorfor er det, du mener, at Blå Bloks forslag til genåbning er overilet?
Jamen, nu synes jeg selv, at jeg er en af dem, der sidder og har med patienterne at gøre, når vi kører en masse flextrafik. Og vi henter jo rigtig mange på sygehusene, som bliver overflyttet til andre sygehus, fordi at sundhedsvæsenet er i pres, som jeg også skrev i den sms, som du lige læste op. Og det er de jo lidt ked af, ikke også? Og så når jeg så samtidig også ser sygeplejersker komme ud på TV2 News i går og sige, at de er meget bekymret, hvis man åbner mere og mere op, så, ja, så bryder de jo sammen. Og det kan vi jo allerede mærke nu, at vi ligger og kører patienter fra den ene sygehus til den anden sygehus.
Okay, det har jeg ikke hørt om før. Er det simpelthen for at få smurt coronapatienter ordentligt ud, eller er det andre patienter?
Jeg kender ikke helt lige den konkrete årsag til det, men de har i hvert fald fået at vide, patienterne vi kører med, at det har med corona at gøre i hvert fald. Okay. At de skal flyttes for, at der skal gøres plads til coronatiltag, ja.
Daniel, det her det er jo tit en skøtte gravskrig mellem rød og blå. Når du kritiserer Blå Blok, er det så fordi, du hører til i den røde skøtte grav?
Ja, jeg har ikke så meget med det at gøre. Altså, men nu tænker jeg bare mere på de patienter, der ligger og kører med, som skal stoppe deres sygesenge for at blive transporteret andre steder hen. Altså, det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo ikke noget med politisk ståsted at gøre.
Okay. Ja. Hvilken lejr har du mest sympati for? De er meget forsigtige, eller de er meget, dem, der er forsigtige på nogle andre områder? Altså, for eksempel er nervøs for erhvervslivet og for de mennesker, der er spadet inde?
Jamen, de får jo hjælp. De lever i et privilegeret land, så de skal nok få den hjælp der. Selvfølgelig kan jeg godt forstå, at det er hårdt og sådan nogle ting der. Altså, jeg kører rundt med en kasket lige nu, fordi jeg er så langhåret, ikke? Så jeg trænger også til at komme til frisør, ikke? Også, og alle de der ting. Og jeg trænger også til at komme ud og spise.
Hmm. Har du børn?
Ja.
Hvordan har de det?
De savner deres skole.
Ja.
De er rigtig gerne i skole, ikke også? Men de har også forståelse for det. Det føler jeg i hvert fald. Men der er jo ikke rigtig meget, der går ved det. Vi prøver at forklare dem stille og roligt, hvorfor og hvordan det ser ud. Og så skal vi jo lige have lidt tålmodighed, mener jeg bare. Hvis vi lige har lidt mere tålmodighed, egentlig som også vi ser reklamerne rundt omkring, så skal det nok lykkes det hele.
Det her, det er jo drevet af forsigtighed, og nogen vil sige angst. Nogle mennesker er bare enormt bange for det her. Er du bange, eller hvordan har du det med det?
Jeg er bange for hvad, tænker du?
For coronaen og bange for, at vi skal have et sundhedsvæsen, der bliver lagt ned, og en masse ansatte i sundhedsvæsenet, der bliver traumatiseret, fordi de skal stå og vælge, hvem der skal have respiratoren. Altså, er du bange for, er det også frygt, der driver dig i det her?
Nej, jeg er slet ikke. Altså, jeg er fuld tiltro, at myndigheden og regeringen gør, som det er det bedste. Ikke? Altså, når vi har en statsminister, der bliver ro til hele verden ikke for hendes håndtering, så skal vi da også være stolte af det. Og det har ikke noget masse motiv for rød eller blå blok eller et eller andet. Så jeg er ikke bange eller noget som helst, men jeg tænker mest på patienterne og sundhedsvæsenet. Altså, og nu mærker jeg det selv, når jeg ligger og kører rundt med folk. Mm.
Godt. Jamen, egentlig havde jeg varslet, at det skulle være dig, der fortalte, når klokken blev 8. Nu er den 2 minutter i 8. Vi må hellere slippe dig her, Daniel.
Nå, okay.
Er det også, så skulle du blive hængende, og så er det dig, der siger, så skulle du bare lige være klar til at fortælle, at klokken er 8 om lidt. Det er op til dig.
Ja, klokken er 8, og så er der nyheder.
Ja, jamen det skal du sige om 2 minutter, så bliver lige rør. Så kan vi lige læse nogle andre sms'er op i mellemtiden.
Der er en lytter, der har skrevet ind. Nu skal vi lige se.
Altså tager jeg en her fra Jesper. Er der en enkelt...
Tager du Jesper, så tager jeg Martin bagefter.
Ja. Er der en enkelt politiker, der tør forsøge at udtale sig savligt og med minimum objektivitet om, hvorvidt vi er tilbage i sandkassen på Christiansborg, eller om de mennesker, et udmattet samfund har valgt, forsøger at forvalte vores livsvilkår? Er ansvarlige ved at hæftige i deres udtalelser om forhandlingerne, eller ej? Spørg Jesper H.
Og så skriver Martin fra København, han skriver, regeringens coronatiltag får efterhånden en vibe af, at regeringen for enhver pris ikke vil kunne klandres for at miste kontrollen. Koste hvad det vil.
Der er også en tilføjelse mere fra Jesper H., der sådan er meget orienteret i retning af, hvem det er, der er meget udsatte, altså dem, der mister livet til corona, med corona. Og han skriver, at vi bør kaste os næsegrus i stødet for den generation, der gennemlevede verdenskrigene, eller verdenskrigen. Dem, vi bløddyr nu behandler som en kalkuleret risiko. Jeg er flov over den kvalmende narcissisme og selvfedme, der udfolder sig, skriver Jesper.
Efter nyhederne, som vores lytter får lov til at lægge op til lige om lidt, der tager vi blandt andet temperaturen på dem, der blev smidt ud af forhandlingerne om den her genåbning. Vi taler blandt andet med Kristian Thulesen Dahl. Vi kommer også til at tale med Pernille Vermund. Fik de reelt lov til, og var der noget at forhandle om? Det er nok egentlig det, vi spørger om.
Blev de fysisk smidt ud? Det er virkelig et rigtig godt spørgsmål. Vores taxichauffør Daniel, er du så rar at fortælle, hvad klokken er?
Klokken er 8, og I skal til at høre nyhederne på Radio 4.